Житие светих.
Житие и страдање светог преподобном ученика Стефана Новог, исповедника. Prestonica Vizantijskog carstva Carigrad je rodno mesto svetog prepodobnom učenika Stefana. Roditelji behu pobožni i siromaholjubivi. Imajući dve kćeri, oni tugovahu što nemaju sina, jer su želeli da im nasljednik bude muško čedo. Oni se usredno moljahu Bogu i mnoge milostinje činjahu da im Gospod ispuni tu želju. Naročito majka prepodobnog Stefana Ana, u tome slična majici svetog proroka Samuila, revnosno izlivaše srce svoje u suznim molitvama k Bogu, proseći da joj Gospoda da joj podari muško čedo. Jednoga petka, stojeći u crkvi Vlahjerni na molitvi, ona upre oči svoje u ikonu prečiste vladičice i kroz plač joj kao živoj govoraše i moljaše je da joj daruje sina. I pritome joj obećavaše da će ona, bude li udostojena takvog dara, prineti dete na dar jedinorodnom sinu i logosu Božijem od prečiste ovaploćenom. Dugo se tako moleći, mnoge suze lijući, ona zadrema malo i u tom snu ugleda vladičicu našu presvetu Bogorodicu, koja je blistala neiskazanu lepotom i govorila joj: idi s mirom, ženo, eto imaš sina u utrobi po molbi svojoj. Rekavši to, vladičica postade nevidljiva, a ona, prenuši se kao od strahote, ispuni se velike radosti i vrativši se doma, ona posle izvesnog vremena stvarno osjeti da je začela u utrobi svojoj. U to vreme za carovanja blagočestivog cara grčkog Anastasija II. Bi izabran i uzveden na patrijaršijski presto sveti German. Na dan ustoličenja novoga patrijarha, gomile naroda sticahu se u crkvu svete Sofije, želeći da vide novo izabranog patrijarha. Pohita sa svojim mužem Jana, već bremenita. I kada stajaše u crkvi, desi se da patrijarh prođe pored nje i ona kliknu k njemu: blagoslovi oče, začeto u utrobi mojoj čedo. Patrijarh, pogledavši na nju i unutrašnjim očima providevši budućnost, reče: neka Gospod blagoslovi to molitvama svetog prvomučenika. Tim rečima sveti patrijarh proročki predskaza da će Ana roditi muško dete i da će mu biti ime Stefan, po prvom učeniku Stefanu. Ovo proročenstvo bi potvrđeno i čudom, jer kada patrijarh izgovaraše ove reči, iz njegovih usta sa rečima izlažaše i plamen ognjeni, što jasno vide Ana, i to postkazivaše svima sa zakletvom. Kada se navrši vreme, Ana rodi muško dete, kome daduše ime Stefan, po proročanstvu svetog Germana patrijarha, a krsti ga sam patrijarh na Veliku subotu. A u dan očišćenja svoga, srećna majka, uzevši novorođenče, odnese ga u crkvu presvete Bogorodice, što je u Vlahjerni, i stavši pred svečesnim ikonom prečiste vladičice, pred kojom se ranije molila, govoraše: primi, Bogomajko, ovog milog sina mog, koga si mi ti darovala. Primi onoga koga pre začeća obećah tebi i jedinorodnom sinu tvom, tebi ga posle Boga poveravam. Ti mu budi i majka, i hraniteljka, i promisliteljka. Te i mnoge druge reči izrekavši u dugoj molitvi pred svetom ikonom, ona se vrati kući svojoj i veoma marljivo gajaše svoga sina. Međutim, posle Anastasije II. Na carski presto stupi Teodosije, a posle Teodosija Lav i Savrijanin. Za to vreme blaženi dečak Stefan rastijaše telom i jačaše duhom, izučavajući božanstvena pisanija. Pomagan blagodaću Božijom, on silno napredovaše u razumu i mudrosti Božijoj, jer beše veoma revnostan u čitanju svetih knjiga, a naročito u čitanju dela svetog Jovana Zlatousta, i poučavaše se u zakonu Gospodnjem dan i noć. No nastade velika pometnja u crkvi Božjoj od ikonoborske jeresi, čiji poglavica beše sam car Lav Isavrijanin. I on postade ikonoborac pod utjecajem jevrejskih maga. O tome postoji ova povijest. Na nekoliko godina pre stupanja na carski presto, Lava Isavrijanina, neki jevreji iz Laodikije Finikijske dođoše kod Izita, jednog od arabijskih knezova. Lažno prorokujući i čineći čini, oni mu obećaše 40 godina vladavine nad Arabljanima, ako on u celoj kneževini od hrišćanskih crkava izbaci i uništi svete ikone. Izit ih posluša i izdade naređenje da se svete ikone izbacuju svuda iz crkava i spaljuju. Ali, udaren Božijom kaznom, on uskoro umre, ne poživevši ni godinu dana. Njega na prestolu nasledi njegov sin. Kivan na te jevreje, on namisli da ih kao lažne proroke i mage pogubi ljutom smrću. Ali oni, osjetivši taj knježev gnjev i nameru, pobegoše u Isavriju. I tamo, kad se oni odmarahu kraj jednog izvora, naiđe jedan mladić Isavrijanin po imenu Lav, krupan i lep, i skrenu s puta na izvor da se odmori. Tu sede kod tih jevrejskih maga, a oni, gledajući u njega, stadoše mu predskazivati da će biti car u Grčkoj. Lav ne povjerava jevrejima, jer je znao da je niskog porekla i prost, i siromašan toliko da jedva sebe izdržava nekim ništavnim rukodeljem. Ali jevreji uporno tvrđahu da će on biti car, a kojim sa zakletvom uveća da će im, kad postane car, učiniti ono što budu zatražili od njega. I on im se zakle u obližnjoj tamo crkvi svetog Teodora da će njihov zahtev ispuniti. I tako se raziđoše. Ubrzo zatim toga mladića Lava uzeš u vojsku Patricije Sisinije. U vojsci Lav bi brzo proizveden za Spatarija. Potom car Anastasije II. Dade mu titulu Patricija i postavi ga za upravitelja oblasti u Maloj Aziji. Posle smrti Anastasije za cara bi proglašen Teodosije, ali ga Lav ne priznade i podiže bunu. Po Božijem popuštenju on uspe da zbaci Teodosija i sam zauze carski presto. U početku car Lav beše pobožan i pravoslavan, ali se kasnije pokvari, jer k njemu ubrzo dođoše oni jevreji koji mu pomoću vrađbina predskazaše da će postati car. Oni podsjetiše Lava na obećanje koje je dao pod zakletvom i govorahu da je sada došlo vreme da ispuni ono što oni zatraže od njega. Car ih upita, a šta vi hoćete od mene? Oni pak, neprijatelji Hrista i hrišćanske vere, ne zatražiše od njega ni zlata, ni srebra, niti kakva druga blaga, nego da iz svetih crkava izbaci svete ikone i govorahu, care, ako to uradiš, Bog će ti dati dugo carovanje, a ako to ne uradiš, ubrzo ćeš izgubiti carstvo i život. Svestan da se njihovo prvo proročanstvo o tome da će postati car ispunilo, Lav se bojaše da se ne ispuni i ovo drugo proročanstvo o tome da će izgubiti carstvo i život ako ih ne posluša. Zato on izdade naređenje da se sve te ikone izbacuju iz hramova Božjih i sviju kuća i nogama potiru, nazivajući sve te ikone idolima, a one koji im se klanjaju idolopoklonicima. I nastade velika pometnja u crkvi Hristovoj, pošto se jedni pokoravahu carskom naređenju te izbacivahu česne ikone i potirahu ih nogama, a drugi se junački protivljahu i mnoge muke podnošahu. Sveti German, patrijarh carigradski, također ne pristade u carsku jeres i silno se suproćaše bezbožnom naređenju carevom. Zbog toga car sramno progne svetog patrijarha, a na njegovo mjesto postavi svoga jednomišljenika, nekog Anastasija Jeretika. I mnogi tada episkopi i klirici trpljahu razna mučenja zbog poklonjenja svetim ikonama. U Carigradu pri crkvi Svete Sofije nalažaše se jedan ogromni dom zvan vrt Znaneljulja. U njemu od drevnih vremena beše sabrano veliko mnoštvo knjiga, oko 300.000 knjiga. Zbog tih knjiga u tom domu boravljahu mnogi učeni i mudri ljudi. Car je često pokušavao da ih privoli na svoju ikonoborsku jeres, ali bez uspjeha. Tada car naredi vojnicima da se oko doma nalože suva drva i zapale, i na taj način bi spaljen taj dom sa knjigama i sa učenim ljudima što se nalažahu tamo. Novopostavljeni pak patrijarh Anastasije jeretik, ugađajući caru, naredi da se zbaci na zemlju ikona Spasiteljeva, koja se nalazila na gvozdenoj kapiji spomenutog doma. Izvršujući ovo patrijarhovo naređenje, jedan vojnik prisloni lestvice i poče se peti uz njih sa namjerom da zbaci Spasiteljevu ikonu. Ali neke pobožne žene koje se desiše tu, zapaljene revnošću iz pobožnosti, izvukoše mu lestvice ispod nogu i baciše na zemlju. Sa lestvicama pade dole i vojnik, razbi se i umre. A žene hitno otidoše u crkvu, gde se u to vreme nalazio patrijarh Anastasije i kao gadost opustošenja, stajao na mestu svetom i stadoše vikati na njega, nazivajući ga najamnikom i vukom i razgoniteljem svetih dogmata, a ne pastirem, i pritom se bacahu kamenjem na njega. Patrijarh, postiđen i uplašen, pohita k caru i obavesti ga o sramoti što ga snađe od žena. Car se razgnjevi i odmah posla vojnike sa isukanim mačevima da odmazde ženama za sramotu nanesenu patrijarhu. I te svete žene biše isečene mačevima za revnost pokazanu iz pobožnosti. I tada nastade velika nevolja za pravoslavne. Mnogi od njih behu držani pod tamnicama i u okovima. Drugi behu nemilosrdno mučeni i ubijani, a vrlo mnogi napuštahu svoje domove, sela i imovinu i odlažahu u pusta i zabačena mesta, bojeći se mučenja i skrivajući se od ruku mučitelja. U to vreme i roditelji blaženoga Stefana hoćahu da izađu iz svoga zavičaja zbog žestokog gonjenja pravoslavnih, da bi svoju veru sačuvali besprekornom. Samo oni čekahu da im sin poraste da bi ga posvetili na službu Bogu u monaškom činu, kao što su obećali majci Božjoj. No, pri tome njima se nije davao sin u vizantijske manastire koji behu prepuni pribeglica gonjenih od ikonoborskih jeretika. Zbog toga oni ga dadoše u Avksventijevu goru, koja se nalazila u Vitiniji, a nazvana je tako po prepodobnom caru Avksentiju, koji se prvi tamo nastanio i provodio život u molitvenom samovanju i tihovanju. To mesto beše usamljeno i udaljeno od svake svetske vreve i meteža. Na vrhu pak te gore bejaše peštera, u kojoj se sveti oci jedni za drugim podvizavahu. Posle svetog Avksentija tu se podvizavao Sergije, učenik Avksentijev, i podražalac svetog života njegovog. Posle Sergija divni u vrlinama Vendijan, zatim blaženi Grigorije, a za ovim prepodobni Jovan. Ovome roditelji i dovedoše svoga 16-godišnjeg sina Stefana i predavši junošu svetome starcu, umoliše ga da njihovog sina obuče u anđelski obraz i da ga nauči služiti Bogu. Pogledavši na Stefana i svojim prozorljivim očima providevši u njemu blagodat Božju, starac reče: "Vaistinu duh Božji počiva na ovom dečaku." I s ljubavlju primivši Stefana, sveti starac ga postriže u monaški čin i stade ga uvoditi u podvige monaškog života. Primivši angelski obraz, blaženi dečak Stefan ujedno uze na sebe i angelski život i u samom početku svom pokaza se savršen monah. Pošćenje njegovo beše veliko, molitva neprekidna, imađaše narav krotku, usta ćutljiva, srce smireno, duh umilan, telo sa dušom čisto, devstvo besprekorno, siromaštvo istinsko, neisticanje pustinjačko, poslušnost njegova beše bez roptanja, pokornost marljiva, delanje strpljivo, trud usrdan. Između ostaloga, voda za piće beše veoma daleko od njih, no blaženi Stefan je svaki dan odlazio po nju, prelazeći dugačak put i donoseći vodu s velikom mukom se peo na visoku goru. I ne samo vodu, nego i sve ostalo potrebno donosio je iz dalekih mesta i na taj način iznuravao sebe trudom. Pritome se blaženi Stefan nikada ne rastuži niti uzropta. Prema prepodobnom pak nastavniku svom, on imađaše ljubav iskrenu i nelicemernu. I o drugim njegovim vrlinama, podvizima i trudovima, koje je od mladosti upražnjavao, ko će ispričati? Videći takvo usrđe svoga učenika Stefana, prepodobni Jovan se radovaše duhom i kao što vetar cirkanje svojim raspiruje žar koji tinja, tako i on svojim bogonadaknutim rečima i poukama raspaljivaše u srcu blaženog učenika svog žudnju za sve veću ljubav k Bogu, za sve usrdnije služenje Bogu i za sve čistiji strah od Boga. A i sam prepodobni Jovan bejaše muž savršen u vrlinama, pun blagodati duha Božija i nagrađen od Boga proročkim darom. Jednom blaženi Stefan, došavši sa nekog poslušanja, zateče svog svetog starca, gde naslonjene glave na prozorčić peštere gorko plače. Stavši pred prozorčić, Stefan očekivaše od starca uobičajeni blagoslov. I dugo stajaše on ćuteći, čudeći se gorkom ridanju starčevom, i ne smejaše ga upitati zbog čega tako plače. Međutim, sam starac mu reče: Mili sine, ti si uzrok plaću mom, zbog tebe ja tako gorko plačem, jer mi Gospod otkri da će ovo mesto procvetati tobom i proslaviti se, ali će ga ikonoborci brzo razoriti i opustošiti. Čuvši to od svoga učitelja, blaženi Stefan uzdahnu teško i upita ga: A šta ti, česni oče, Gospod otkri, odnosno mene, šta će se desiti sa mnom? Neće li ja propasti zaveden pagubnim jeretičkim učenjem ikonoboraca? Starac odgovori: Ne, čedo moje, nikada to neće biti s tobom. Ipak te sa apostolom upozoravam. Pazi dakle dobro kako ćeš onda živjeti. A pisano je, koji pretrpi do kraja, taj će se spasti. To i mnogo drugo izgovori starac Stefanu, kazujući Stefanu sve šta će mu se dogoditi u budućnosti. U to vreme umre roditelj prepodobnog Stefana. Doznavši zato, Stefan sa blagoslovom svoga duhovnog oca otide u Vizantiju, ukaza potrebno poštovanje svome telesnom roditelju, česno ga sahranivši. Zatim prodade sve imanje što beše ostalo posle njega, a novac razdade sirotinji. Posle toga on uze majku i drugu sestru, a jedna njegova sestra već se beše postrigla i monahovaše u jednom ženskom manastiru u Vizantiji, i smesti ih u ženskom manastiru podignutom i osvećenom samim gore spomenutim prepodobnim Avksentijem, koji on nazva Trihinarija, to jest Vlasenica. A tako ga nazva s jedne strane zato što je put ka manastiru bio vrlo težak i nezgodan, a s druge strane zato što je monaški život u njemu bio težak i strog i što su monahinje koje su se podvizavale u njemu nosile grube vlasene haljine. U tom manastiru dakle prepodobni Stefan postriže u monaštvo svoju majku i sestru, a sam se vrati k prepodobnom nastavniku svom i življaše u običajenim monaškim podvizima i trudovima. Posle nemnogo vremena duhovni otac i učitelj blaženog Stefana, prepodobni Jovan, pređe ka Gospodu. Plakavši dugo nad njim, Stefan pozva obližnje pustinjake i oni savravši se, svi sa plačem i ridanjem i sa doličnim bogosluženjima sahraniše česno telo svetog oca Jovana. I prepodobni Stefan ostade sam u pešteri i beše mu tada nešto preko 30 godina. Naslijedivši pešteru preminulog svetog učitelja svog i drugih prepodobnih otaca koji su ranije živjeli u njoj, blaženi Stefan postade nasljednik i njihovog savršenog u vrlinama života. Zbog toga stadoše dolaziti k njemu pustinjaci iz obližnjih mesta, želeći da zajedno žive sa njim i da imom bude nastavnik i učitelj. Među takvima bejaše Marin, čovjek dobar i divan, Jovan Krhristofor i Zaharije muž blagočestiv, zatim dva zlobna čoveka, Sergije i Stefan, o kojima će kasnije biti reči. Dođeše potom k prepodobnom Stefanu još šest drugih ljudi, čija su imena zapisana u knjizi onih koje rade Hristu Gospodu. Na taj način se pri pešteri obrazova manastir. Bratija življah u Bogu, prepodobni Stefan im beše iguman. Hranu zarađivah u sebi u znoju lica svoga, trudom ruku svojih. Sam prepodobni Stefan bejaše odličan prepisivač knjiga. Prepisujući knjige i prodajući ih, on je hranio sebe i ostale. i Bog koji je prehranio Izrael u pustinji šiljaše i ovim slugama svojim sve što je potrebno, te se na njima ispunjavahu reči svetog evanđelja: Ištrite najpred carstva Božjega i pravde njegove, i ovo će vam se sve dodati. Sa umnožavanjem učenika blaženi Stefan vide da mu se preseca molitveno samovanje i tihovanje. Uznemiren time, on dozva k sebi gore spomenutog Marina i predade mu starešinstvo i staranje o manastiru, a sam se ukloni na drugi breg te iste gore, načini sebi vrlo malu keliju bez krova i zatvori se u njoj u svoje 42 godine. Boraveći tako usamljenički u pobožnom tihovanju, prepodobni besedjaše s Bogom neprestanom molitvom. A i na tom novom mestu svoga podvižništva blaženi Stefan se ne uzmožio sakriti od onih koji željahu dobiti od njega korist za dušu svoju. Kao što se ne može sakriti grad koji na gori stoji, i kao što se ne može utajiti čovjek koji mirise nosi, tako se ne može sakriti i utajiti vrlinski čovjek koji je uzišao na vrh savršenstva kao na goru i miriše dobrim delima kao mirisima. Sa tog razloga se i prepodobni Stefan ne mogaš osloboditi onih koji dolažahu k njemu radi duhovne koristi. Slava o njegovom svetom životu brujela je na sve strane i zato se k njemu sticahu pravoverni kao pčele na med. I mnogo koristi dobijahu od njegovih pouka i strogog života i izvođahu se na tesan put koji vodi u život večni. I to vodi ne samo ljude, nego i žene. Od takvih beše jedna visokorodna i znatna udovica po imenu Ana. Ona, ostavši posle smrti svoga muža mlada i bezdetna, prodade sva svoja imanja i razdade siromasima. Onda dođe k prepodobnom Stefanu, on je postriže u monaški lik i poslao u ženski manastir Trihinariju. U to vreme umre car Lav Isavrijanin, na presto stupi njegov sin Konstantin Kopronin. On, još strašniji od svoga oca, ustade na crkvu Božiju, odbacujući sve te ikone i ognjem ih sažežući. Izobličen zbog svoje jeresi od mnogih slavnih i mudrih monaha i razlozima njihovim satrven, Kopronin sa neukrotivom jarošću ustade na monahe, gonjaše ih strahovito, grđaše ih na sve moguće načine, nazivaše monaški lik odećom tame, a same monahe nazivaše idolopoklonicima zato što svim usrđen stajahu za molitveno poštovanje svetih ikona. U tom cilju bezakoni car sabra veliko mnoštvo nerazumnih ljudi koji se pokoravahu njegovim naređenjima, iznese pred njih česne krstove, sveta evanđelja i božanstvene tajne Hristova tela i krvi i naredi im svima da se zakunu da se neće klanjati ikonama, da će ikone nazivati idolima, da se monasima neće opštiti i da iz njihovih ruku neće primati prečiste tajne i da će svaki, kad sretne monaha, kamenjem se bacati na njega, nazivajući ga mračnjakom, sinom tame, ludakom, idolopoklonikom. Dok se ovo zbivalo, umre zločestivi patrijarh carigradski Anastasije, koga Lav Isavrijanin uzvede na patrijaršijski presto posle svetog Germana. A Kopronin posle Anastasije uzvede na patrijaršijski presto svog imenjaka i jednomišljenika, monaha Konstantina. I toga uzvede samovlasno, bez ikakvog sabora i izbora. Sam ga uzvede na Amvon, sam u Iomofor stavi, objavljujući da je dostojan patrijaršijskog čina. Posle toga se car i novi patrijarh dogovoriše, te poslaše gramatu u sve gradove i krajeve, pozivajući episkope u carsku prestolnicu na sabor, radi osuđenja i uništenja ikonopoštovanja. I tada se u Carigradu javno činjahu bezbožna, drska, sramna, bezakona dela. Svešteni sasudi u kojima su se vršile božanske tajne, gažahu se nogama zato što na njima behu izobražene ikone. Sve te ikone se bacahu u blato, u more, u oganj, sekirama i secijahu i komadahu, a divne ikone, izmalane na zidovima po crkvama, zločestivi ikonoborci gvožđem ostrugavahu ili krečom premazivahu. Bezakonici ne poštediše ni onu znamenitu i predivnu crkvu Presvete Bogorodice u Vlahjerni, koja beše neiskazano divno i raskošno ukrašena. Unutra na zidovima njenim behu u zlatnom mozaiku izrađene ikone, koje su izobražavale ceo spasiteljev život na zemlji, sva čudesa njegova i sve događaje iz njegovog života, počevši od rođenja pa sve do raspeća i vaskrsenja. Bezakoni car Kopronim naredi da se u ovoj svetoj crkvi potpuno unište sve ikone od prve do posljednje, iako su blistale od zlata i dragog kamenja, i da se umjesto njih na zidovima namalaju slike drveća, zverinja i ptica. I ispuniše se u to vreme reči cara i proroka Davida: Bože, neznabošci dođoše u dostojanje Tvoje, oskvrniše svetu crkvu Tvoju, Jerusalim pretvoriše u zidine, truplje slugu Tvojih dadoše pticama nebeskim da ih jedu, tela svetaca Tvojih zverima zemaljskim. Jer tada i netljene mošti svetaca ikonoborci izbacivahu iz crkava i bacaku ih, ili u oganj, ili u provalije i u blatišta. A one koji smelo stajahu za poštovanje svetih ikona i moštiju, zločestivi jeretici nemilosrdno mučahu i gorkoj smrti predavahu, krv njihovu prolivajući kao vodu i tela njihova stavljajući nesahranjena i bacajući ih pticama i zverovima na pojedenje. Tada za sve pravoslavne nastade velika nevolja, kakva nije bila od postanja sveta. No naročito se jeretici behu okomili na monahe, te mnogi monasi napuštahu Carigrad i odlažahu na Avtasentijevu goru, isklanjajući se kod prepodobnog Stefana i iskahu od njega dobre savete i dušekorisne pouke. Ugodnih Božijih utešavaše svojim rečima i učaše ih da čvrsto stoje za pobožnost, ne bojeći se čak i krv svoju proliti za svete ikone. Onima pak, koji ne imađahu dovoljno hrabrosti i bojahu se mučenja, on savjetovaše da beže u druge zemlje gdje nema gonjenja od ikonoboraca. Tada opusteše vizantijski manastiri, te se nije mogao vidjeti monah u prestonom gradu carskom, jer jedni od monaha čvrsto stojeći za pravoslavlje biše pobijeni i tako položiše duše svoje, a drugi, želeći da zajedno sa pravom verom sačuvaju i život svoj, pobegoše u druge zemlje i rasejaše se po licu cele zemlje. U 754. godini po rođenju Hristovom za carovanja Kopronimova bi sazvan u Carigradu ikonoborački sabor, na kome prisustvovahu 338 istočnih episkopa, ali ne beše ni jednoga patrijarha osim lže patrijarha carigradskog Konstantina, jeretika i jednomišljenika carevova. Za mjesto pak gdje se sabor imao sastati bi određena čuvena Vlahernska crkva Presvete Bogorodice, koja lišena divnih ikona svojih ličaše na pustinju i pećinu razvojničku. U toj se crkvi dakle sabraše svi došavši episkopi zajedno sa bezakonim carem i lže patrijarhom. I posle dugih razgovora i prepiranja car privole sve episkope da se slože sa njim i bezbožnim bogohulstvom njegovim. Pri tome mnogima od episkopa beše jasna careva i patrijarhova zabluda, ali bojeći se careva i patrijarhova gnjeva i plašeći se da za pravoslavne ne nastanu nove nevolje, oni ne smijahu reći ništa suprotno caru i patrijarhu i pristadoše na zloverije. Docnije na pravom sedmom veseljenskom saboru, održanom za carovanja Konstantina mlađeg i njegove majke Irine, oni se s pokajanjem odrekoše ikonoboračke jeresi i obratiše blagoveriju. No sada oni pođoše za nečestivim carem i patrijarhom, pristavši na njihova jeretička umovanja. I biše tamo sastavljeni ovakvi zločestivi bogomrski dogmati. Prvi, svete ikone se imaju nazivati idolima. Drugi, svi koji se klanjaju ikonama, neka su anatema, a na prvom mestu bivši patrijarh German neka je proklet. Treće, svaki je dužan ispovjediti, ne samo svetitelji posle svoje smrti, nego i sama Majka Božija, ne mogu nam ništa pomoći svojim posredovanjem. Četvrto, neka se niko ne usudi nazivati svetima apostole, mučenike, prepodobne i sve koji su ugodili Bogu. I peti, ovaj sabor se ima smatrati i nazivati sedmim vaseljenskim saborom. Svaki pak onaj koji ne priznaje ovaj sabor neka je anatema kao Arije, Nestorije, Evtihije i Dioskor. Na ovome saboru najvažniji episkopi poslije patrijarha bijehu Teodosije episkop Efeski, Konstantin Nikomidijski, Nakolijski, Sisinije i Vasilije. I tako izvršivši bezakonno delo, episkopi potpisaše sastavljene odluke, te se na njima ispuniše reči Svetoga pisma. Iziđe bezakonje sveštenika vavilonskih, ostaraca i sudija. Pastiri mnogi pokvariše vinograd moj, oskvrni naviše deo moj, milim deo moj obratiše u golu pustoš. Po završetku sabora episkopi koji su učestvovali na saboru podstakoše naroda veselo i slavljenički viče. Danas je spasenje svetu, pošto se tvojim staranjem, care, izbavi smo od idola. Međutim, bezakoni car Konstantin Kopronim ču za prepodobnog Stefana da se podvizava na Avksentijevoj gori, da je veliki u vrlinama, da je mudar u svetom pismu, da se slava njegova pronela svuda, da ga svi smatraju za jednoga od drevnih svetih otaca, da revnuje za svete ikone i da usrdno uče i druge da se klanjaju svetim ikonama. Doznavši sve to, Kopronim namisli da prelasti blaženog Stefana i da ga pridobije za svog jednomišljenika, smatrajući da ako njega privuče na svoju stranu, onda će time silno utvrditi svoje zloverije. U tom cilju on dozva k sebi jednog od svojih najbližih patricija, po imenu Kalista, koji beše prva ličnost u državnom savjetu, pritom vrlo iskusan i slatkorečiv govornik. Kalistu naredi car da otide k prepodobnom Stefanu i da mu saopšti carsko naređenje, da se odrekne poštovanja ikona i da svojom rukom stavi svoj potpis ispod onih pet odluka donesenih od gore spomenutog ikonoborskog sabora. Pritome car posla prepodobnome po Kalistu i razne darove, razume se ne zlato ni srebro, jer je znao da to prepodobnome ne treba, već razno voće, urme, bademe i smokve. Otišavši k prepodobnom Stefanu, Kalist mu predloži darove, a zatim mu se obrati vešto sastavljeno rečju, dugo ubeđujući prepodobnoga da se pokori caru i da potpiše odluke ikonoborskog sabora. U dugom razgovoru sa Kalistom sveti ugodnik Božji mudro odgovaraše na sve reči njegove i najzad neustrašivo reče: odluke vašeg sabora, pune laži i praznoslovlja, ja potpisati neću, niti ću ikada gorko nazvati slatkim i tamu svetlošću, da ne bih na glavu svoju navukao prorok ovo prokletstvo. Sarevih se pretnji ne bojim, a za sve te ikone gotov sam umreti. Zatim prepodobni, ispruživši ruku i savivši šaku u pregršt, reče: kada u meni ne bi bilo više krvi nego za ovu pregršt, ja je ni onda ne bi poštedeo proliti je za ikonu Hristovu. Darove pak što si mi od tvoga cara doneo, nosi natrag, jer njegova blaga nisu mi potrebna i ja hoću da postupim po svetom pismu. Ulje bezbožnika da ne namaže glavu moju i jeretička hrana da ne zasladi grlo moje. Čuvši ove reči, Kalista obuze stid i on se vrati i ispriča caru sve što čuo Stefana. Car, saslušavši to, zapali se bezmernom jarošću i smesta opet posla isto Kalista sa opakim vojnicima na Avksentijevu goru da prepodobno Stefana izvuku iz njegove kelije, da ga odvedu u manastir Trihinariju, što je u podnožju gore, i tamo zatvore u tamnici. Kalisti vojnici tako i postupiše, napadoše na svetiteljevu keliju, obiše joj vrata nogama, nemilosrdno izvukoše blaženoga i odvedoše ga sa svima učenicima njegovim u manastir Trihinariju i tamo ih sve zatvoriše u tamnici. I vojnici čuvahu stražu pred vratima tamnice, očekujući od cara dalja naređenja. Nalazeći se u tamnici, blaženi Stefan i učenici njegovi gromko pevahu: prečistoj ikoni tvojoj klanjamo se, blagi. I provedoše u tamnici 6 dana i za sve to vreme ništa ne okusiše. 7. pak dana dođe od cara naređenje da Stefana vrate u njegovu carevinu. Namjeravajući da odbije najezdu skita, car privremeno obustavi gonjenje prepodobnoga Stefana. Međutim, Kalist, gajeći sa carem istu zlobu i gnjev prema prepodobnome, tajno dozva k sebi jednoga od učenika blaženoga Stefana, ranije spomenutog Sergija, o kome smo obećali govoriti. Kalist prelasti Sergija laskavim rečima i velikom količinom zlata i srebra, da on, kao učenik prepodobnoga i poznavalac njegova života, izmisli razne klevete protiv prepodobnoga. A Sergije, kao drugi Juda, zavolevši srebro i zlato, omrzno učitelja svog i stade veoma usrdno razmišljati kako da isplate mrežu laži i kleveta protiv nevinog i svetog oca. ali i u besprekornom životu prepodobnoga kao u presvetlom suncu on ne mogade pronaći ni jedne mrlje. Zato i izišavši iz manastira blaženog Stefana kao zabludela ovca koja napusti stado, Sergije se pribio uz nekog carskog činovnika Avlika Lama, koji skupljaše carski danak u Nikomidiji. U njemu on steče pomoćnika svojoj zlobi i oni zajedno iskahu lažne optužbe protiv svetitelja Božijeg. I oni se dogovoriše te napisaše opširnu knjigu kleveta u kojoj govorahu kako Stefan tobož grdi cara i gnuša ga se kao jeretika i kako on buni narodi sve koji dolaze k njemu podstiče na ustanak protiv cara. I mnoge druge klevete oni sačiniše protiv prepodobnoga koje zbog njihove bezočne laži nećemo ni da izložimo. Napisaše bezakonici i o onoj blaženoj gore spomenutoj Jani, koja ostavivši svet i njegove taštine bi rukom prepodobnoga Stefana postrižene u angelski lih i monahovaše u manastiru Trihinarijskom. Klevetnici nalagaše na nju kako se ona tobož noću sastajala sa Stefanom i činila sa njim greh. Za ovu klevet oni se postaraše te nađuše lažnog svedoka, robinju blažene Anije. Za to lažno svedočenje oni joj obećaše ne samo slobodu i mnogo zlata i srebra, nego i da će je udati za visokog činovnika na carskom dvoru. Sastavivši na taj način čitavu knjigu kleveta i optužbi protiv prepodobnoga i priloživši uz nju lažno svedočanstvo Anine robinje, oni sve to poslaše po jednome vojniku caru, koji se u to vreme nalazio u skitskoj zemlji. Kada car pročita poslanu mu knjigu, silno se obradova i odmah posla svome namjesniku u Carigradu Antitu pismo sa naređenjem da najhitnije otide u ženski manastir u podnožju Aksentijeve gore, izvede otuda monahinju Anu i brzo je pošalje k njemu. Dobivši ovo carevo naređenje, namjesnik smesta krenu u Trihinarijski manastir, povevši sa sobom kao u rat mnoštvo naoružanih vojnika. Došavši pred manastir, oni napadoše sa isukanim mačevima. U to vreme sve monahinje behu u crkvi čitahu treći čas. Ugledavši najezdo vojnika sa isukanim mačevima, one se silno uplasišiše i jedne od njih pobegoše u oltar i sakriše se pod sam sveti presto, druge pohitaše da pobegnu u goru, ali ih vojnici sve pohvataše. Tada prestarela igumanija, izišavši pred vojnike, neustrašivo im reče: "Šta vi hrišćani radite? Zašto napadoste na posvećene Bogu neveste Hristove, koje vam nikakvo zlo učinili nisu?" Oni joj odgovoriše: "Daj nam Anu, bludnicu Stefanovu, nju od vas zahteva car." Tada igumanija dozva Anu i sa njom monahinju Teofanu i dade im korisne savete, da budno čuvaju sebe od vražijeg iskušenja i da neustrašivo stoje za nevinom svetog i prepodobnog oca i učitelja svog Stefana. Zatim poveriši Božjoj zaštiti, ona ih pusti svojnicima. Vojnici, uzevši monahinje po stražu, hitno ih odvedoše caru, a on naredi da ih razdvoji i čuvaju svaku posebno. Potom, dozvavši preda se Anu, car joj stade govoriti ovako: "Bez ikakve sumnje verujem da je sve ono što su mi govorili o tebi istina, a pozvao sam te zato da mi ti sama bez ikakvog uvijanja dragovoljno ispričaš sve, naročito ovo, kako te onaj volšebnik i bezakoni čovjek prelasti i obmanu, da ti onolika imanja svoja ostaviš, da visokorodno poreglo svoje zgaziš i da tu crnu rizu na sebe navučeš. Očigledno je, a tako sam i slušao od nekih, da je on sve to učinio da bi mu ti bila bludnica. No kakvu ti to lepotu nađi u njemu, te je prelašćena, njime činiš blud sa njime bezakonom." Čuši od cara takve pogane reči, blažena i celomudrena Ana reče: "Ne, care, nisam ja roditeljsko nasljeđe i visokorodnost i svu krasotu ovoga sveta ostavila da bih dušu svoju porobila telesnim strastima i bludočinstvu, kao što ti kažeš. Oni pak koji me tako klevetaše pred tobom po Davidom i rečima, izoštriše jezik svoj kao zmija, otrov je apsidin u ustima njihovim. Evo, telo je moje pred tobom, muči ga gvožđem, ognjem i ranama, ja neću izneveriti istinu. Dokle duh moj bude u telu mom, ti nećeš ništa drugo činiti od mene do to, da je Stefan čovjek svet i pravedan i vinovnik spasenja moga." Kada car ču ove reči, udivi se i ćutaše čitav jedan sat. Zatim naredi da Anu odvedu pod stražu, a da Teofanu pošalju natrag u manastir. Vrativši se, ona ispriča igumaniji i prepodobnom Stefanu sve što se dogodilo. Posle kratkog vremena car se vrati iz rata u Carigrad, tu on naredi da monahinju Anu zatvori jednu mračnu i strašnu tamnicu, a potom posla k njoj svoga kuvikularija. Došavši k Ani, on joj stade govoriti: sažali se na tebe, ženo, i skinuvši sa sebe crne rize, izaberi sebi častan život, pa ćeš caricom živjeti u dvorcu, samo ako sutra, kada budeš izveden na ispitivanje, priznaš pred svima istinu o sebi i o Stefanu. Tu ima jedna robinja tvoja, koja je gotova da ti u oči kaže šta si ti počinila sa Stefanom, i ako ti budeš htjela da što prikriješ, ona će te izobličiti, a ja, pravedni sudije i zaštitnik pravde, izdrobit ću na prčiće telo tvoje i učinit ću da poznaš šta može car i šta Stefan. Budeš li pak poslušala ovaj moj dobri savjet i pred svima obelodanila Stefanova bludna djela, bit ćeš udostojena velikih počasti od nas. Čuvši to, blažena Ana duboko uzdahnu, zaplaka se i reče: neka car čini šta hoće, ja neću da lažem i da govorim nepravdu o pravednom i svetom ocu. Neka bude volja gospodnja. Sutradan car izađe iz svoga dvorca i, sevši na gledalištu gdje se beše sabralo mnogo naroda, naredi da izvedu iz tamnice celomudrenu Anu i da je pred svima obnaže i da pred Anu stave naramak štapova i lažnu svedokinju, robinju njenu. I nevina žena stajaše naga pred svima, obučena u stid kao u haljinu. I kada bi upitana onome zbog čega su je klevetali, ona ćutaše, ugledajući se na gospoda svoga, koji nepravednim sudijama svojim ne dade odgovora. Međutim, bestidna robinje njena lažno svedočaše da je istina ono zbog čega je optužena. Zatim stadoše primoravati blaženu Anu da najzad prizna da je Stefan imao grešne veze sa njom. Ali ona, kao ovca nema pred onim koji je striže, ne otvori usta svoja. Tada mučitelj, razjarivši se i besno pogledavši na nju, nazva je bludnicom i naredi da je prostru na zemlju i nemilice biju štapovima. I Ana bi prostrta na zemlji i od četiri snažna vojnika dugo bije na štapovima, po leđima i po stomaku. Trpeći takvo mučenje, blažena Ana ništa drugo ne govoraše sem ovo: ne poznah ja čovjeka kao što vi govorite, ne poznah, gospode pomiluj. I bi toliko bijena da umalo ne izdahnu. Međutim, car mučitelj, videći da ona, iako jedva diše, ipak neće ništa rđevo da rekne o Stefanu, ustade sa prestola i prepun stida hitno ode u dvorac. Potom o naredi danu odvedu jedan od gradskih manastira koji beše pust i da je tamo zatvore. Tu sveta Ana kroz neko vreme skonča i pređe ka gospodu. Za to vreme car neprestano razmišljaše na koji način da okrivi Stefana, da bi mu mogao suditi kao zločincu. Najzad on smisli ovakvu stvar: dozva k sebi jednog mladića po imenu Georgija, koji mu verno služaše u dvoru i beše mu vrlo mio, pa ga nasamo upita: Georgije, kolika je ljubav tvoja prema meni? Neizmjerno, odgovori mladić. A možeš li ti upitat car, iz te ljubavi tvoje prema meni poći na smrt za mene? Gotov sam sa usrđem umreti za tebe, odgovori mladić. Car ga onda radosno i s ljubavlju poljubi i reče: evo novog Isaka. Zatim reče Georgiju: ja ti ne naređujem da umreš za mene i neću čak da ništa zlo pretrpiš zbog mene. Samo te jedno molim. Otidi na Avksentijevu goru konome, nedostojno mi da se spomene Stefanu, i umoli ga da te postriže u monaški čin i pričisli svojim monasima. Čim tom bude učinio, ti se odmah vrati k nama. Junoša obeća caru da će to s radošću raditi. Car mu dade mnogo vešta i lukava uputstva i junoša krenu na Avksentijevu goru. I kada noću stiže pod manastir blaženoga Stefana, on stade potresno zapomagati: smilujte se na mene, hrišćani koji ovdje živite, smilujte se. Zalutao sam s puta i ne znam na koju stranu da idem, da ne bih upao u neku provaliju ili zapao među zverove. A Stefan, žalostivi čovjekoljubiv, sažali se na zalutalog, pa dozva monaha Marina i pozva da tog zalutalog čovjeka nađe i uvede u manastir. Kada Marin dovede Georgija, ovaj pade pred noge prepodobnom Stefanu, proseći blagoslov od njega. Prepodobni osjeti da je pred njim neprost čovjek i stade ga raspitivati ko je i otkuda je. Georgije, ne sakri da je na službi u carskom dvoru, ali da je tu službu napustio zato što je car skrenuo s pravoga puta i sve koje mu sleduju odvlači u pogibao. Ja pak, reče junoša, jedva se osvestih i pohitah k nogama tvoje svetosti da me vučeš u angelski lik za kojim silno žudim. Molim te, česni oče, ne odgurni me kao nedostojnog. Blaženi pak Serafim odbijaše da ga primi, bojeći se neprijatnosti od cara. Međutim, mladić ga na sve moguće načine uvjeravaše da se car neće razgneviti zbog njega i veoma usrdno moljaše ugodnika Božijeg da ga primi među svoje učenike i postriže u monaštvo. I govoraše, Bogu ćeš dati odgovor za moju dušu ako me danas ne postrižeš. Ove reči dirnuše prepodobnog oca i on, ne osjetivši đavolje lukavstvo, reče Georgiju. Čedo, pošto vidim da si došao ovamo od sve duše, to ja neću da idem protiv zapovesti gospodnje, i tebe koji dolaziš k nama neću istarati napolje. I rekavši to, on mu izgovori mnogo korisnih pouka, skide s njega svetovno delo i obuče ga u iskušeništvo, naredivši mu da se priprema za potpun monaški lik. Posle 3 dana prepodobni obuče Georgija i u ovaj lik. No čim primi angelski čin, ova varalica pobeže k caru u Carigrad. Ugledavši Georgije u monaškoj odeći, car se obradova, ali ne zato što je voleo monaštvo, nego što je dobio povod da okrivi Stefana što je on tobož odlukao od njega slugu njegovog. I sutradan car, izišavši na trg, izvede novopostriženog monaha i stade se pred sakupljenim narodom žaliti na monahe uopšte, no naročito na Stefana, okrivljujući ga da on svojim učenjem obmanjuje ljude, kao što je obmanuo i ovog ljubljenog slugu njegovog. Na to narod stade vikati, smrt odvratnom varalici. Tada car naredi da sa Georgija svuku monašku odeću i bace na zemlju. Čim to bi učinjeno, narod stade nogama gaziti tu anđelsku odeću, rugajući se monaštvu i grdeći ga. Posle toga car naredi da donesu vodu i da operu Georgija od monaškog čina kao od blata. Zatim ga obuče u vojničko odelo, stavi mu šlem na glavu i dade mu čin i pokoma. I odmah posla mnoštvo vojnika na Avksentijevu goru da razore Stefanov manastir. Vojnici, napavši na manastir kao vuci na stado, raspudiše sve monahe i manastir sa crkvom zapališe, a samog prepodobnog Stefana razbojnički izvukoše iz njegove kelije i s beščašćem povedoše u Halkidonsko pristanište. Putem oni ga vređahu i nemilosrdno zlostavljahu. Jedni ga bezdušno vucijahu, drugi ga štapovima bijahu po leđima i po glavi, treći mu pljuvahu u oči i činjahu neiskazane pakosti. A kada stigoše na morsku obalu, vojnici posadiše prepodobnoga u lađu i odvezoše u Filipikov manastir, što je u Hrisopolju, nedaleko od Carigrada. U tom manastiru držaše pod stražom 70 dana svetitelja okovana u lance i za sve to vreme on ništa ne okusi. I premda mu car šiljaše mnoga jela, on ništa okušao nije i sve ih je vraćao natrag. Po isteku 70 dana car i patrijarh poslaše k prepodobnome Stefanu najčuvenije jeretike, i to Teodosija episkopa Efeskog, Konstantina Nikomidijskog, Nakolija, Sisinija i Vasilija sa već spomenutim Kalistom i drugim veštim govornicima da se sa Stefanom prepiru o veri i da ga pridobiju za ikonoborstvo. Kada ovi zaslanici dođoše u Filipikov manastir, oni narediše da se dovede pred njih blaženi Stefan. I blaženi bi doveden pred njih, okovan u teške lance. Od težine okova on nije mogao ni stajati ni kretati se. On iđeše između 2 čoveka koji su ga pridržavali i na koje se on oslanjao. Pre svih Teodosije, episkop Efeski, stade govoriti blaženu Stefanu ovako. Na osnovu čega, čoveče, ti smatraš nas za jeretike i stavljaš sebe iznad careva, patrijaraha, episkopa i svih ostalih hrišćana? E da li svi mi zalutasmo i srljamo u propast? Na to svetitelj odgovori kratko. Počujte šta se u Svetom pismu govori o proroku Iliji, kako on odgovori izraelskom caru Ahavu: ne razvraćam ja Izrael, nego ti i dom oca tvoga. Tako i sada, ne stvaram pometnju u crkvi ja, nego oni koji, narušivši predanja drevnih svetih otaca, unose u crkvu nove dogmate. Jer Vasilije Veliki kaže: sve što je u starini predano od svetih otaca dostojno je poštovanja, novačenja pak vrlo su neumesna i ne mogu imati važnosti. Takve su i vaše odluke protiv poštovanja svetih ikona, odluke koje sastaviše ne sinovi crkve vaseljenske, nego preljubočinci. Stoga u pravi čas dođe mi na um prorokova reč: carevi zemaljski, zajedno sa lažnim pastirima i najamnicima ustaše na Hrista i na česnu ikonu njegovu. Kada sveti Stefan to reče, episkop Nikomidijski Konstantin skoči sa svoga sedišta, jurnu na prepodobnoga koji je sedeo na zemlji i udari ga nogom u lice. Tako isto jedan od prisutnih oružjenosaca razjaren udari svetitelja nogom u stomak i blaženi pade na leđa, a oružjenosac ga stade gaziti nogama po prsima. Videvši to, Patricije Kalist uznegodova protiv takvog besramnog i bezočnog postupka i naredi da svi ćute. Potom se obrati Stefanu sljedećim rečima: pred tobom su, Stefane, dva izlaza, ili da potpišeš odluke nedavno održanog sabora, ili da umreš kao onaj koji odbacuje zakon otaca, Bogom naučeni. Izaberi dakle sebi jedno od toga dvoga. Bogonadahnuti Stefan na to povišenim glasno reče: obrati pažnju na reči moje, gospodine Patricije. Ovo sa velikim apostolom Pavlom ja izjavljujem. Meni je život Hristos, a umreti za česnu ikonu njegovu dobitak. Ja ti već jednom rekoh i opet ti kažem, kada bi u sebi imao samo šaku krvi, ja bih i nju prolio za svete ikone Hristove. Uostalom, naredi da mi se pročitaju odluke vašeg sabora, da bih znao razloge zbog kojih odbacujete božanstvene ikone. I odmah Konstantin Nikomidijski uze knjigu i poče čitati. Knjiga imađaše ovakav naslov: predanje svetog vaseljenskog sedmog sabora. Čim ovaj naslov bi pročitan, blaženi Stefan mahnu rukom zahtevajući tišinu, a onda gromko reče: o, neobične laži! Na tako nesigurnom temelju zasnovaste svoju trošnu građevinu, jer na osnovu čega vi sabor svoj nazivate svetim? Pa vi naziv sveti oduzeste svima svetiteljima i narediste da se niko ne usudi nazivati svetima ni apostole, ni proroke, ni mučenike. Kako onda sabor vaš može biti svet, kada gazi i oskrnavljuje sve što je sveto? Vi sabor svoj nazivate vaseljenskim. No kako on može biti vaseljenski kada na njemu ne beše ni jedan od patrijaraha, niti bejahu njihovi zaslanici, niti uputiše poslanice u kojima bi dali svoj pristanak na sazivanje sabora? Ne može se sabor vaš nazivati vaseljenskim jer je lažan. Još ga vi nazivate sedmim. No kako on može biti sedmi kada odbacujete prvih šest sabora? Ako je hteo da bude sedmi, on je dužan bio da sleduje šestom, petom i ostalim pre njega održanim saborima, jer bez prvog i drugog i trećeg i četvrtog i petog i šestog, kako može biti sedmog? Tako sabor vaš nije sabor sedmi, nego prvi, pošto odbaci predanja prethodnih šest sabora. Na ove reči episkop uzvratiše: koje je to predanje predano šest sabora mi odbacujemo? Ne, mi ne odbacujemo prethodne sabore i njihova predanja, nego primamo sve to. Svetitelj odgovori: nisu li pređašnji sabori održavani u svetim crkvama? Nesumnjivo u crkvama koje behu ukrašene ikonama. Prvi sabor bi održan u Nikeji, u ogromnoj crkvi toga grada. Drugi u Carigradu, u crkvi svete Irine. Treći u Efesu, u crkvi svetog Jovana Bogoslova. Četvrti u Halkidonu, u mitropolitskoj sabornoj crkvi. Peti i šesti opet u Carigradu, i to peti u hramu svete Sofije, a šesti u dvorskom hramu zvanom Trul. Sve te crkve ne behu li ukrašene svetim ikonama? I ni jedan od spomenutih sabora ne odbaci ih, a vaš sabor ih odbacuje. Odgovorite mi na to. Zadivljeni ovakvim rečima njegovim, oni ćutahu. Samo jedan od njih reče: zaista je tako kao što govoriš, Stefane. a prepodobni Stefan, uperivši oči k nebu i podigavši ruke, uzdahnu iz dubine srca i gromko uskliknu: Ako ko ne poštuje Gospoda Isusa Hrista, izobraženog po čovečanskoj prirodi na ikonama, anatema da bude, i da ima udela sa onima koji su vikali: Uzmi, uzmi, rastni ga. Tada nečestivi jeretici, videći da nisu u stanju ništa više protivstaviti svetom ispovedniku, narediše da ga odvedu u tamnicu, a sami posramljeni vratiše se k onima što ih behu poslali. Kada dođeše caru, car ih upita: Šta uradiste? Episkopi hotijahu da sakriju svoju sramotu, ali Kalist kaza svu istinu caru. I govoraše: Pobeđeni smo, care, pobeđeni smo. Veliki je ono muž u mudrosti, veliki i u rečima. Neuporediva je sila njegova i neustrašivo srce. On se ni same smrti ne boji, a kamoli pretnji. Car se veoma razgnjevi i naredi da se prepodobni Stefan pošalje na zatočenje u helesponske krajeve, na ostrvo Prikonis. Polazeći tamo, blaženi Stefan dodirom ruke svoje i molitvom isceli sa postelje bolesničke podiže igumana Filipikova manastira, koji beše to tako teško bolestan i već umiraše. Zatim sede u već spremljenu za njega lađu i otplovi u mesto svoga progonstva. Kada stiže na ostrvo Prokonis, on stade krstariti po pustim i zabačenim mestima na njemu i nađe jednu divnu pešteru koju žitelji toga kraja nazivahu Kisuda. U njoj beše mala crkva Svete Ane, majke Presvete Bogorodice. Prepodobni se silno obradova toj pešteri i načini sebi keliju kraj nje. I tu življaše Bogu, hraneći se korenjem zelja koje je tu raslo. Međutim, učenici prepodobnog Stefana, isterani iz njegovog manastira na Avksentijevoj gori, raziđoše se po raznim krajevima kao ovce koje nemaju pastira. Ali čuvši da se njihov otac i učitelj nalazi u zatočenju na ostrvu Prokonisu, oni se s radošću stekoše k njemu, svi sem dvojice koji otpadoše od tog svetog pastira, kao Juda od Hrista ili Dimas i Jermogen od Pavla. Ta dvojica behu Sergije, koji sastavi knjigu kleveta i klevetičih optužbi protiv prepodobnog oca, i Stefan, koji najpre beše mirski sveštenik, a zatim postrižen za monaha od blaženog Stefana. Ali se on potom odreče monaškog čina i samoga Boga i obuče u svetovno delo, pa otide k caru i reče mu: Tvojim staranjem, care, ja se izbavih iz čeljusti satane i svukavši sa sebe mračnu odeću, ja se obukoh u svetlu. Car se silno obradova ovome i zavole ga i postavi ga za upravitelja Sofijske palate, kuda je san često odlazio. Pritome car Kopronim nazivaše njega ocem veselja, njega koga je trebalo oplakivati zbog njegove pogibli. Tako dakle, ova dvojica Sergij i Stefan, otpavši od stada učenika prepodobnog Stefana, propadoše, a ostali se svi sabraše oko prepodobnog Stefana i ustrojiše manastir. Zatim dođoše k prepodobnome mati njegova sa svojom čerkom, a sestrom njegovom Teodotijom, i blizu njegove peštere načiniše sebi obitalište i življah u vrlinama, naslađujući se medotočivim rečima svoga nastavnika prepodobnog Stefana. Potom prepodobni načini sebi stub i na njemu tesnu kolibu. Uzišavši na stub, on se zatvori u toj kolibi, a beše mu tada 49 godina. Za velike pak podvige Bog mu dade dar čudotvorstva. Tako blaženi Stefan otvori oči slepome, oslobodi besovučnog mladića od zlog duha, krvotočivu ženu isceli molitvom, mnogo puta utiša morsku buru i mnoge lađe spase od potopljenja. Osim toga, mornari su ga ponekad viđali gde ide po vodi ili gde upravlja lađom ili razvija jedra. Dok prepodobni Stefan tako sijaše čudesima na ostrvu Prokonisu, u drugoj godini njegovog zatočenja njegova česna i sveta majka otide ka Gospodu, a kada otkođaše ka Gospodu, ćerka Teodotija plakaše kraj nje. A ona joj reče: Nemaš zašto da plačeš, jer ćeš i ti sa mnom poći ka Gospodu Hristu. Tako i bi, u sedmi dan posle smrti blažene Ane, majke prepodobnoga Stefana, prestavi se Teodotija. to vreme na ostrvu Prokonisu nalažaše se neki vojnik Stefan rodom Jermenin. On iđaše iz evropskih krajeva i putem se razboleo teške bolesti, od koje mu se čitava polovina tela sasuši. Čuvši da prepodobni Stefan isceljuje svakovrsne bolesti, on sa teškom mukom dođe k prepodobnome, pade pred njim na zemlju i sa suzama ga moljaše da se smiluje na njega i da ga isceli. Prepodobni mu naredi da se pokloni ikonama Gospoda Hrista i Presvete Bogorodice. Ovaj to svesrdno učini i tog časa postade potpuno zdrav. A kad se ovaj vojnik vrati k svojim drugovima, oni ga stadoše raspitivati kako ozdravi. On, ne skrivajući milost koju Bog ukaza njemu, kaza im: kada se poklonih ikonama Gospoda Hrista i Presvete Bogorodice, kao što mi naredi monak Stefan, koji se nalazi na Prokonisu, ja ozdravih od svoje bolesti. Vojnici izvestiše o tome svoga starešinu, upravitelja Trakije. Ovaj pozva k sebi isceljenog vojnika i, ispitavši ga na koji je način ozdravio, on ga smesta uputi caru. Car ga podrobno ispita o njegovom ozdravljenju, pa kad doznade da se isceli od bolesti poklonujuši se svetim ikonama, on ga stade nazivati idolopoklonikom i jarosno ga grđaše, kao da je učinio veoma zlo i bezbožno delo. Tada iseljeni vojnik, stideći se cara, pokaja se što se poklonio ikonama i pred svima se javno stade odricati poštovanja ikona, obećavajući da im se nikada više neće pokloniti. Zbog toga on postade mio caru i car ga nagradi činom stotnika. No kada taj bedni vojnik, izišavši iz carskog dvora, htede da usedne na svoga konja, konj se iznenada razbesne, pa zbacivši ga sa sebe, stade ga nogama gaziti i gazaše ga sve dok ovaj ne ispusti dušu. Takvu kaznu dobi taj neblagodarni odstupnik. Ovo čudo i mnoga druga čudesa koja činjaše blaženi Stefan, podstakoše zlog cara na silan gnev i jarost, jer caru beše poznato da prepodobni, živeći na Prokonisu, čini slavna čuda i uči narod da se klanja svetim ikonama. Zato on namisli da svetitelja ubije, zbog čega i naredi da ga dovedu iz zatočenja. Kada svetitelj bi izveden pred bezakonog cara Kopronima, car naredi da ga najpre okuju u lance, da mu noge zabiju u klade i da ga zatvore u tesnu i mračnu tamnicu zvanu Fijalska. Nakon nekoliko dana, car Kopronim, nalazeći se sa svoja dva najglavnija doglavnika u jednom od svojih dvoraca izvan grada, naredi da mu dovedu blaženog Stefana. Vođen ka caru, prepodobni putem izmoli od jednog bogoljubca novčić, koji je imao na sebi carev lik, i krišom ga metnu u svoju kamilarku. Car pak, ugledavši prepodobno, poče vikati: o nevolje, o bede, o šta ja trpim, i ovaj se ruga mojoj carskoj vlasti, ovaj ljaga mene i ne smatra me ni za šta. Međutim, svetitelj stajaše ćuteći i gledajući u zemlju, a car, dišući jarušću kao ognjem, govoraše svetitelju mnoge prekorne i uvredljive reči. Zatim car reče: zašto mi ništa ne odgovoriš, ne odgovaraš, odvrat na glavu? Tada blaženi Stefan stade krotko govoriti caru: ako si, care, naumio da me ubiješ, ubij me odmah. A ako si me izveo preda se da me za nešto pitaš, onda treba da ukrotiš svoj gnjev i da spokojno razgovaraš. Čuvši takve reči, car upita svetitelja: kaži nam, kojim se to otačkim predanjima mi ne pokoravamo, te nas nazivaš jereticima? Prepodobni odgovori: vi odbacujete poštovanje svetih ikona koje nam je iz starine predano od bogonosnih otaca. Mučitelj uzvrati na to: ne nazivaj to svetim ikonama, ikone nisu svete, nego su one izobraženje idola. I kakvu zajednicu imaju idoli sa svetinjom? Na to sveti muž odgovori: klanjajući se ikoni, mi se ne klanjamo veštastvu, jer poklonjenje koje ukazujemo liku prelazi na prvo lik, kao što kaže sveti Vasilije Veliki. Mučitelj reče prepodobnome: zar je moguće izobražavati pomoću veštastvenih boja ono što u sebi ima mnogo tamnog, te se ne može ni umom postići ni rečima objasniti, i je li umjesno kroz veštastvo klanjati se onima čija priroda nije nikome poznata? Prepodobni odgovori: ko od ljudi koji imaju razuma kaže da se veštastvenim bojama može izobražavati neveštastvena priroda božanstva, koja prevazilazi svaki um? Izgled te prirode se ne može umom opisati, a kamoli bojama izobraziti. Ali kada mi na ikoni izobražavamo Hrista, mi izobražavamo ne njegovu božansku prirodu, nego njegov bogočovečanski izgled ili lik sličan našem, koji apostoli videše i opipaše, kao što sveti Jovan Bogoslov reče, što vide smo očima svojim, što razmotri smo, i ruke naše opipaše. A ako me ti upozoriš na Mojsijeve reči, ne gradi sebi lika rezana, niti kakve slike od onoga što je gore na nebu ili dole na zemlji, onda ću ti reći da sam Mojsije načini zlatom izobraženje dvaju heruvima, o čemu božanstveni apostol govori ovako: Heruvimi slave koji osenjivahu oltar. No i sam oltar iz skinija i svetinja nad svetinjama izobražavahu obličje nebeskih stvari, kao što kaže isti apostol, služe obličju i senci nebeskih. Šta onda nezakonito činimo mi, kada čovečanski lik Hristov izobražavamo na ikoni i klanjamo se njemu? Ili kada se mi klanjamo krstu, načinjenom od nekog veštastva, da li se veštastvu klanjamo? Isto tako, kada počitujemo sveštene sasude, na našoj savjesti nema nikakvog greha, pošto znamo da se sasudi osvećuju prizivanje Hristova imena. Zašto vi ustajete protiv svega toga? Posle toga vi ćete poželjeti da odbacite sve to Hristovo telo i krv, koji se tajanstveno predlaže pod vidom hleba i vina, koji izobražavaju ono telo Hristovo koje je stradalo na krstu, a sada je na nebu, i kojima se mi klanjamo i pričešćujući se njima nasljeđujemo večna blaga. A vi, ne praveći nikakvu razliku između svetog i nesvetog, nazivate idolima Hristovu ikonu uporedo sa izobraženjem Apolonovim i ikonu Presvete Bogorodice uporedo sa kipom Artemidinim i gazite ih nogama i spaljujete u ognju. Na to car odgovori: O ti slepi umom, najnedostojniji nepomeniče među svima nepomenicima, zar ti smatraš da mi gazeći ikone Hrista gazimo? Tada bogomudri Stefan, želeći da po običaju iskusnih boraca pobedi neprijatelja njegovim sopstvenim oružjem, izvuče iz svoje kamilavke onaj novčice izobraženim na njemu likom zločestivog cara Kopronima, koji on izmoli od jednog čoveka za ovakvu priliku. Pokazavši caru taj novčić, prepodobni upita cara Hristovim rečima: Čiji je ovo lik i natpis? Začuđen car odgovori: Ničiji do care. Svetitelj onda upita: A šta bi bilo kada bi neko s prezirom bacio na zemlju carev lik i stao ga gaziti nogama? Ne bi li on bio kažnjen zbog toga? Prisutni odgovoriše: Da, veliku bi kaznu iskusio takav čovjek zato što je uvredu naneo carevom liku. Tada prepodobni uzdahnuši duboko sa bolom u srcu reče: O, kako ste vi strahovito slepi i bezumni, kada za uvredu nanetu liku cara zemaljskog i smrtnog i truležnog kažnjavate velikom kaznom, kako i onda kazni podležete vi koji lik Sina Božijeg i njegove sve besprekorne matere gazite i u ogen bacate? Rekavši to, prepodobni pljunu na novčić i bacivši ga na zemlju stade ga gaziti nogama. Videvši to, prisutni besno poleteše na svetitelja s namjerom da ga iz palate bace u more, jer se ta palata uzdizala nad morem. No car, iako mu srce uzavre besom, pretvarajući se krotak, zabrani im da to urade i naredi da prepodobnoga okovana odvedu u narodnu tamnicu i tamo zatvore. Ulazeći u tamnicu, svetitelj reče: Ova tamnica bit će odmorište sadašnjeg života mog, tu mi valja ostati do posljednjeg daha, jer ovo mesto izabrah sebi zbog poštovanja svetih ikona. Zaključan u najudaljenijem odeljenju tamnice, blaženi nađe tamo 342 monaha, koji behu iz raznih pokrajina i manastira doterani i u tamnicu bačeni zbog poštovanja svetih ikona. Nekima od njih behu nosevi odsečeni, nekima uši otkinute, nekima oči izbodene, nekima ruke odrezane, naročito onima koji su sastavljali i pisali knjige u odbranu ikonopoštovanja. Nekima tela behu u ranama od batina, koje još ne behu zarasle, nekima lica behu smolom namazana i opečena, nekima glave ostrižene na podsmeh. Videći sve to, prepodobni pohvali njihovo trpljenje i podvige i stade silno tugovati što se on ne udostoji da pretrpi takve muke za svete ikone. A svi ti sveti oci, kada ugledaše prepodobnoga Stefana, s ljubavlju ga okružiše i zavraše sebi za nastavnika i učitelja. I tamnica ta postade kao manastir i u njoj se vršahu uobičajene službe i molitve po manastirskom poretku i ustavu. Boraveći u tamnici, Prepodobni dobijaše hranu od neke bogoljubive žene, supruge jednog tamničkog stražara. Ona svake subote i nedelje donošaše u tamnicu malo hleba i vode i krišom davaše prepodobnome. S početka blaženi ne hte primati iz njenih ruku donošenu hranu, pošto nije znao da li je ona pobožna i klanja li se svetim ikonama, jer se svetitelj gnušao jeretika i ništa nije hteo uzimati iz njihovih ruku. Međutim, ta žena, da bi dokazala svoju pobožnost, donese prepodobnome svete ikone Presvete Bogorodice i svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla, koje je tajno čuvala kod sebe. Poklonivši se pred prepodobnim Stefanom, tim svetim ikonama, ona ih celiva, pa ih predade njemu, da bi on, imajući kod sebe te svete ikone, pominjao nju u svetim molitvama svojim. Jednoga dana sveti otac naš Stefan razgovaraše sa ostalim prepodobnim ocima sužnjima u mnogim i raznovrsnim učenjima, kojima pobožne hrišćane podvrgavahu carski namjesnici, antipati i igemoni. Između ostaloga, jedan od sužanja Antonije Krićanin ispričao mučeničkoj končini kiparskog monaha Pavla. Eparh Krita Teofan, zvani Lardotir, metnu na zemlju pred njim s jedne strane ikonu raspeća Hristova, s druge oruđe za mučenje i reče mu: Pavle, izaberi jedno od dvoga, ili ikonu Hristovu izgazi nogama da bi ostao živ, ili umri mučen ljutom smrću ako nećeš da uradiš što ti se naređuje. Hrabri Pavle gromko viknu: Nikada to biti neće, Gospode Isuse Hriste, jedinorodni Sine Božji, da ja svetu ikonu tvoju nogama izgazim. Rekavši to, Pavle prekloni kolena i pobožno celiva svetu ikonu Hristova raspeća, pokazujući time da se on ne boji mučiteljevih pretnji i da je gotov umreti za Hristovu ikonu. To mučitelja strahovito razjari i on naredi da najpre telo ispovjednikovo čvrsto stegnu dvema železnim daskama. Zatim, obesivši Pavla glavačke, odraše mu celo telo železnim grebenima, najzad položiše pod njim veliki oganj. I tako hrabri Pavle skonča sa žežem ognjem, postavši miomirisna žrtva Bogu. Kada Antonije to pričaše, svi oci ronjahu tople suze. Posle toga stade govoriti drugi sužanj po imenu Teostirikt, muž star i udostojen prezbiterskog čina, kome za svete ikone nos beše odsečen i svo lice opraljeno vrelom smolom. Jednom pričaše on u našem manastiru zvanom Pelikita, vršaše se na veliki četvrtak beskvareno žrtvoprinošenje. Iznenada napade na manastir mučitelj Lahanodrakon sa vojnicima. Ušavši u crkvu i u sveti oltar drsko, on naredi da se prekrati bogosluženje i baci na zemlju svete i životvorne Hristove tajne. Zatim izdvoji 42 najodabranija monaha i okova ih u lance, a sa ostalima postupi ovako. Nekima ljute rane nanese kidajući im tela, nekima brade i lica namaza smolom pa osmudi, nekima noseve odseče, među kojima bejah i ja, posle toga zapali crkvu i ceo manastir, a ona 42 najodabranija monaha, okovane u lance, mučitelj posla na zatočenje u Efesku oblast, tamo ih zatvori u nekom starom kupatilu i ulaz za zida, i tamo svi oni biše umoreni glađu. Slušajući se suzama ova kazivanja, prepodobni Stefan savjetovaše bratiju na slično junaštvo i trpljenje. Pri tome on se i sam upomenu nekog Petra koji je živeo u Lahjerni. Izveden pred cara na ispitivanje, taj Petar za vernost ikonopoštovanju bi nemilice dugo bijem volovskim žilama, ali pri tome pokaza takvo trpljenje da niti jauknu niti uzviknu kao da ne osjećaše nikakav bol. Šta više, on se ne poboja i samog cara izobličiti oštri rečima, nazivajući ga novim Julijanom odstupnikom. Blaženi Stefan također pomenu i nekog Jovana, koga car ne moga primorati da nogama gazi, izgazi ikone Hristove, Hrista i Presvete Bogorodice. Car onda naredi da Jovana zašiju u meh, privežu težak kamen u meh, pa ga bace u more i potope svetog ispovednika. Pričajući jedan drugome takve primjere, preblaženi oci i sužnji Hrista radi raspaljivahu sa revnošću da junački stradaju za svete ikone i jedan drugoga ukrepljavahu govoreći: Potrpimo, braćo Gospoda radi, i stradajmo za njega do posljednjeg daha svoga. Jer ako s njim stradamo, s njim ćemo se i proslaviti. Jer stradanja sadašnjega vremena nisu ništa prema slavi koja će nam se javiti. Blaženi Stefan provede u toj tamnici 11 mjeseci. Onda mu Bog otkri vreme smrti njegove na 40 dana ranije. A kad posle tog otkrivenja dođe k njemu gore spomenuta žena tamničkog stražara koja mu hranu donošaše, on joj reče: neka te Gospod nagradi za dobro koje si mi učinila. Ti si mi dosta poslužila. Od sada mi nemoj više donositi te truležne hrane i pića. Čuvši to, žena se ožalosti smatrajući da je se svetitelj gnuša. Videći ožalošćenu, prepodobno joj reče: približi se vreme končine moje i po isteku 40 dana ja ću umreti. Stoga želim da u toku tih dana pojačam svoje monaške podvige i provedem bez hrane i pića da bih sebe pripremio za smrt. I tako, otpustivši stražarevu ženu, prepodobni se predade molitvenim podvizima i provođaše na molitvi dan i noć. A dolažahu k njemu neki građani koji se tajno držahu pravovjerja, samo preobučeni u poderane haljine, i naslađivahu se njehovim duše korisnim i bogomudrim poukama i dobijahu blagoslov od njega. Kada određeni rok od 40 dana prilažaše kraju i već nastade 38. dan, prepodobni pozva opet gore spomenutu ženu i u prisustvu svih svetih otaca koji se nalažahu u tamnici reče joj: neka ti Bog stostruko uzvrati za milostinju tvoju kojom si mi poslužila, i neka pogleda na tebe milosrdnim okom sa visine svoje, jer si postala istinita učenica onoga koji je rekao: kad učiniste, jednome od ove moje najmanje braće meni učiniste. Koji prima pravednika u ime pravedničko, platu pravedničku primiće. Ko vas napoji čašom vode u ime moje, neće mu propasti plata. Ti si sve to ispunila služeći meni, neka te stoga Gospod ne liši nagrade tvoje. Zatim je svetitelj dade one svete ikone što mu ih ona beše donela i reče joj: primi natrag ovo skupoceno blago svoje, ono će ti biti zaštita od svakoga zla i svedočanstvo tvoga pravoverija u sadašnjem i budućem veku. Rekavši to, prepodobni uzdahnu i reče: preksutra ću izaći iz ovog života i preći u drugi svet, gde ću predstati nebeskome caru. Na ove reči žena ta gorko zaplaka. Zatim, uzevši ikone i dobivši od svetog Stefana blagoslov, uvi ikone i otide domu svome, plačući zbog rastanka sa velikim ocem i učiteljem svojim. Prepodobni pak preostalo vreme do smrti provede sa sužnjima svojim u pojanju sveštenih pesama, slaveći Boga. Kada nastade 39. dan, car sa svojom trećom ženom Evdokijom praznovaše neznabožački praznik zvani Vrumalija, jer bogomrski jeretik pored mnogih svojih bogu odvratnih zlodela ne ostavljaše ni neznabožačka praznovanja. U vreme tog praznika neki od zlovernika optužiše caru prepodobnoga Stefana da je tamnicu pretvorio u manastir i svojim učenjem obmanjuje mnoge koji dolaze k njemu te se klanjaju idolima. Car se razljuti i odmah posla dželata da Stefana izvede izvan grada i poseče mačem. No kada Stefana okovanog vođahu na posečenje, car se pokaja što osudi Stefana na tako brzu i laku smrt. I govoraše: šta bi bilo poželjnije za Stefana nego da brzo skonča kroz posečenje mačem? I želeći da prepodobnoga umori najljućom smrću, on naredi da Stefana ponovo vrate u tamnicu. Sam pak priredi toga dana veliku večeru za svoje velikaše i jednomišljenike, i oni igrahu i veseljahu se u zvuke muzike. No u sred pira car se seti prepodobno Stefana, pa nasamo pozva dva dvorska mladića, dva rođena brata koji behu veoma lepi i hrabri, i reče im: otidite u narodnu tamnicu i recite Stefanu sa Aksentijeve gore: ovako ti govori car, vidiš li koliko se staram o tebi? Eto, vratih te iz čeljusti smrti i poklonih ti život, a ti dokle ćeš se protiviti mojoj volji? Recite mu sve to. Ja znam da se on neće pokoriti meni, nego će me još više početi grditi. Vi ga onda uhvatite i silno bijite, dotle dok ga ne ubijete. Saslušavši carevo naređenje, mladić je došao u tamnicu. No ugledavši lice Stefanovo gde sija kao lice angela, oni se postideše svetosti njegove, pa pripadoše k nogama njegovim, proseći od njega blagoslov i molitve. Zatim se vratiše k caru i rekoše mu: taj monak se pokaza nepokoran, zato ga mi bismo bez milosti i ostavi smo jedva živa. Ne očekujemo da će doživjeti zoru, tako smo ga silno tukli. Čuši to, car se obradova i veselo produži pirovati sa svojim jednomišljenicima. Međutim, prepodobni Stefan svu tu noć prestaje na molitvi spremajući se za smrt, a kada stade svitati, on sazva sve prepodobne oce sasužnje svoje i reče im: posljednju želju mira i posljednji cjeliv dajem vam, oci i braću. Evo već se približi čas moje končine i mene očekuje venac mučenički. Vi pak ostanite do kraja, tvrdi, u pravoslavlju. Čuvši takve reči, prepodobni oci gorko plahahu, toplim suzama omivajući lice svoje. Sveti pak Stefan stavio skidati sa sebe odeću. Tada mu prepodobni oci rekoše: bolje će biti, oče, da smrt sretneš u svetoj monaškoj odeći. Ali bogonadahnuti Stefan reče: borac treba da izađe u borbu nag. Pored toga nije lepo da sveti monaški čin bude gažen nogama bezakonih ljudi. Rekavši to, blaženi skida sa sebe svu odeću i ogrnuši se samo jedninom kožnom mantijom, seđaše sa svetim ocima, očekujući svoj smrtni čas. One noći kada car posle pira spavaše na postelji svojoj, đavo koji se stalno nalazio pored njega, obavesti ga da ona dva mladića koji je on poslao u tamnicu k Stefanu, ne učiniše Stefanu nikakva zla, nego mu se naprotiv pokloniše i uzeše od njega blagoslov. Prenuši se iz sna, car hitno iziđe iz unutrašnjih odaja svoga dvorca na jedno krilo palate i stade kao lav rikati govoreći: o nevolje, o uniženja, Bog veliko, nemam pomoćnika, nemam vernog sluge, niko me ni za šta ne smatra i ja ne znam šta da radim sa onim nepomenicima, tako on obično nazivaše monahe, smatrajući da nisu dostojni ni da ih spomene. I čuvši carevu vihu svi u dvorcu, svi se u dvorcu uzbuniše i uzbudiše i potrčeše k caru, a on, pogledavši na njih, reče: kuda idete i koga ištete? Oni mu smerno rekoše: mi dođosmo k tebi, našem blagom gospodaru i caru. Nisam ja vaš gospodar, gromko povika car, nisam ja vaš car. Vi imate drugoga cara, drugoga gospodara, pred čijim nogama vi padate i od koga blagoslovi molite prosite. I nema nikoga koji me sluša i koji mi verno služi, da bi uništio neprijatelja mog i utešio duh moj. Dvorjani onda stadoše sa bolom u duši raspitivati cara koji je taj neprijatelj njegov, koga oni poštuju više nego samoga cara. Tada Kopronim odgovori: Stefan sa Alksentijeve gore je vaš car, a ne ja. Tek što car izgovori ove reči, svi sa strahovitom grajom i vikom doleteše u narodnu tamnicu i obraćajući se straži vikahu: dajte nam Stefana Alksentijanina. Međutim, prepodobni Stefan sam izađe k njima iz tamnice, lica vesela i duše radosne, i reče im: ja sam koga vi tražite. Oni onda ščepaše svetitelja kao vuci i ovcu, baciše ga na zemlju, pokidaše okove na njemu, pa ga nemilosrdno vucijahu na glavni trg, ritajući ga nogama i bijući štapovima. Kada blaženoga izvukoše iz tamnice i bejahu prema crkvi svetog velikomučenika Teodora, on se rukama osloni na zemlju, pa onako vučen podiže koliko je mogao glavu i pokloni se posljednji put svetom velikomučeniku pred njegovom crkvom. I tako, usred ljutih muka i rana, učini blagočestivo delo. To vide jedan od krvopija koji vucijahu svetitelja po imenu Filomatije, pa dohvati motku i silno udari njome svetitelja po glavi i razvinuje. I tog časa prepodobni predade duh svoj u ruke Božije. A na ubicu Filomatija na tom istom mestu iznenada napade đavo i Filomatije, zavapivši strašnim glasom, pade pred svima na zemlju i užasno vikaše, grčeći se celim telom i penu bacajući i škrgućući zubima. Dotle bi mučen đavolom, dok u strašnim mukama ne izvrže bednu dušu svoju. Ne obzirući se na sto rulja razjarenih krvopija koji vucijahu blaženog Stefana, ne presta se izrugivanje na telom blaženoga, jer i nad mrtvim telom oni iskaljivahu svoju zversku ljutinu, vukući po ulicama telo prepodobnoga i bijući ga kamenjem. I otpadahu delovi od svetoga tela tog i valjahu se po putu, onde prsti, onamo ruke, tamo iznutrica. Jer jedan od bezakonika dohvati ogroman kamen i udari u stomak prepodobnoga. I tog časa se rasede stomak i prosu sva utroba. I tako se ulice grada obagriše krvlju svetiteljevom, koju prolivahu kao vodu. Pa ne samo ljudi, nego i žene i deca, izlazeći iz svojih škola, bacahu kamenje na mrtvo telo svetiteljevo. Jer od cara beše izdata ovakva naredba: ko ne baci kamen na Stefana Alksentijanina, taj je protivnik caru i bit će kažnjen. Stoga sva rulja zlovernih jeretika od malog do velikog kamenovaše ubijenoga. a kada telo svetiteljevo bi dovučeno na Marveni trg, kafeđija neki koji u to vreme kuvaše ribu, ugledavši telo koje vucijahu i misleći da je svetitelj još živ, dohvati raspaljenu glavnju i silovito udari njome po glavi svetitelja i prosunu mozak. Za ovom metežnom ruljom koja se izdevaše nad telom prepodobnoga iđaše jedan pravoslavni muž po imenu Teodor, koji je hteo da vidi gde će baciti mnogostradalno telo svetiteljevo. Ugledavši prosut po zemlji mozak svetiteljev, on se tobož spotače i pade na zemlju i krišom pokupi mozak u čistu maramu, sakri ga u nedra, pa opet krenu za ruljom. U to vreme još beše živa najstarija sestra prepodobnog Stefana, monahinja u jednom od ženskih manastira u Carigradu. Ka tom manastiru i vucijahu telo prepodobnoga, da bi sestra prepodobnoga po carevu naređenju bacila kamen na njega. Međutim, ona, saznavši za to, pobeže iz svoje kelije i sakri se u jednom grobu. Nju suda tražiše, ali je ne moguše naći. Tada telo prepodobnoga Stefana odvukoše odatle na mjesto zvano Pelagijino groblje. Tamo se ranije nalazila crkva svete mučenice Pelagije, koja se u starosti srušila. Zločestivi car naredi, te joj i temelje raskopaše i na tom mestu duboku jamu iskopaše, u koju stadoše bacati leševe ubijenih neznabožaca. Do te jame i dovukoše telo svetog telo prepodobnoga Stefana i baciše ga u nju, metnuši pravednike među bezakonike. Tako skonča prepodobni otac naš Stefan 28. novembra u 53. godini života. Beše taj dan od ranog jutra veoma vedar i sunce sijaše jarko, no u 9 sati toga dana iznenada se na istočnoj strani gde se nalazila Aksentijeva gora pojavi ognjen oblak iznad vrha pod kojim bejaše manastir prepodobnog Stefana. Zatim se nad gradom zača strahovito smrknu i dan se pretvori u noć. Onda nastade silna oluja i pade u Carigradu užasan grad koji mnoge usmrti. Na sva ta vidljiva znamenja Božija ne urazumiše zločestivog cara. Šta više, on smrću kazni ona dva brata koji je noću poslao u tamnicu da ubiju prepodobno Stefana, a oni se oglušiše od njegovo naređenje. Potom on na razne načine pogubi i one prepodobne oce koji sa blaženim Stefanom behu zajedno u tamnici. Međutim, Teodor koji sabra prosuti mozak prepodobnog Stefana, ode u manastir Svetog Dija i tajno predade igumanu mozak blaženog ispovednika, ispričavši mu podrobno sve što je znao o smrti svetog Stefana. Iguman sa uzdisanjem i suzama sasluša Teodorovo kazivanje i proklinjaše cara kao jeretika i odstupnika. Mozak pak svetiteljevom primi kao skupoceno blago, položi ga u čist sasud i sakri u crkvi svetog prvog mučenika Stefana. Ali i to se ne mogade sakriti od zlobnog cara. To se desilo na ovaj način. Kada iguman položi česni mozak svetoga Stefana u sasud i sakri u crkvi, to on učini u prisustvu jednog mladića koji življaše u tom manastiru. Posle nekog vremena taj mladić stade moliti igumana da mu da đakonski čin. No iguman, smatrajući da je on nedostojan toga čina, odbi njegovu molbu. Mladić se zbog toga naljuti na igumana, pa ode k caru i ispriča mu što je znao o mozgu svetog Stefana. Car odmah naredi da mu se donese taj sasud i otvori pred njim. Kad sasud donesoše i otvoriše, nađe se da je potpuno prazan, je po promislu Božije mozak blaženog Stefana bi nevidljivo uzet i sakriven na mestu koje nikome nije poznato i do sada. Car se razgnjevi i tog mladića posla u progonstvo kao klevetnika. Treba ovdje spomenuti i neobičnu kaznu Božiju koja postiže onu devojku robinju blažene monahinje Ane koja okleveta Anu i blaženog Stefana i lažno svedoči pred caran kao da su se oni tajno sastajali noću radi greha. Ona bi udata za nekog činovnika skupljača carskog danka u Vitiniji i rodi dva blizanca. Jedne pak noći, kada ona sa decom spavaše na postelji, deca se iznenada uznemiriše i dobivši neku neobičnu silu, pomamno dohvatiše dojke svoje majke i stadoše ih sisati ne kao deca, već kao lavići ili mečići, tako da ih nesrećna majka nije mogla otrgnuti od svojih grudi. I tako zverski sišući svoju majku, deca je umoriše. Zatim i sama deca, kao poroda psidini, sama umreše zajedno sa njom. Takva kazna postiže bednu, lažnu svedokinju. Blaženi pak prepodobno mučenik Stefan, kao nevin i čist srcem, gleda Boga u trojici jednoga, oca i sina i svekog toga duha, kome slava vavek. Amin.
Житие светих.